Hola, ¿qué tal, Juan?
Luis, como xurdiu este proxecto de gravar o documental do caso do narco submarino?
Bueno, a mí ofrecemos o traballo directamente Ficción Producciones. Eles tiñan xa encima da mesa o facer a serie de ficción a que dirixeu Daniel Calparsoro ou Óscar Santos. E xurdeu aí a idea de facer unha serie documental explicando pois máis en detalle, non, a historia real. E nada, a proposta foi de ficción e eu encantado co que me ofreceran esta confianza que puxeron para contar esta historia.
Entón, a idea do documental é previa á idea da serie, ou o proxecto de facer a serie.
No, no, a serie foi primeiro, pero despois estaba esta opción de facer ese documental, pero lle propuxo a Amazon e Amazon ao final pois deu ok e fixemos a serie de documental.
E unha vez que te documentaches sobre este caso do famoso narco submarino de Cangas, que é o que máis te sorprendeu da historia?
Bueno, a mí esta historia ten unha cousa que me gusta cando fago así docu, é que de entrada non tiña nin idea de que estaba pasando aí, non, de que iba o tema, non? Entón, digamos, ese chispazo que tes a medida que vas descubrindo cousas, para min é como motivación, non? De ir sabendo máis e ir tendo material para contar o que pasa, non? A min, desde logo, houve un momento, un punto de inflexión que foi no momento no que no estuvemos dentro do aparato.
Ah,
Para
chegastes a
min,
estar dentro do verdadeiro narco submarino.
sí, porque este narco submarino colleuse aquí en Aldán, pero está en Ávila, teno a Policía Nacional, na Escola Nacional de Policía está ali exposto, entón nos fomos a gravalo e tuvemos a oportunidade de meternos dentro. E xa che digo, para min a percepción desta historia pasou a outro punto no momento no que estuve dentro, non? Aí daste conta realmente de moitas cousas, non? Ese espacio físico que claustrofóbico, donde te das conta que a prioridade, evidentemente, non é o ser humano, ni moitísimo menos, porque as comodidades son cero, non había ningún coxín para sentarse e o espacio para descansar era mínimo e, desde logo, non deitado de todo, sabes? Era unha cousa totalmente inhumana, non? Entón, a min cambiou unha percepción de historia unha vez que vin eso, non? Vin exactamente as prioridades da xente que se dedica ao narcotráfico, cales son, o deshumanizado que é, e que realmente para eles o que a vida das persoas non importa demasiado, non? Entón, a partir de aí, eso, claro, cambia o punto de vista da historia, non? Interesache máis a parte humana que os meros datos de cantidades de droga, de quilómetros, non? O sea, quen iba aí dentro e por que se meten aí, non?
Precisamente, cal pode ser a motivación para que, neste caso, sobre todo o vigués, que é o que máis nos toca, digamos, de preto, se animase, entre aspas, a facer esa viaxe de tantísimos quilómetros, como distín, unhas condicións infrahumanas?
Pois mira, eu as motivacións que tuvo Agustín eu non as coñezo, pero
¿Serían económicas, tendo así unha intuición ou...?
seguramente sí, pero aí se encerran moitas cousas. Desde logo, quen fai este tipo de transportes xoga co medo, non? Xoga coa necesidade das persoas, non? Das súas miserias, o mellor. E digo do medo tamén porque eu, unha vez que estuve aí dentro, realmente, si teño que escoller unha razón ou unha motivación pola que faría esa viaxe, sería ou porque teño moitísima necesidade ou porque teño medo de que lle pase algo, xa non tanto a min, sino a alguén cercano, ¿sabes? Entón,
Porque
son as únicas.
hubo amenazas por parte de narcotraficantes para facer esa
No, non
viaxe.
digo eso, digo, no, eu non sei se eso houbo, pero digo que eu, pensando en por que me metería eu aí, tenía que ser algo así, ¿sabes? Ou sentirme moi amenazado eu ou un dos meus, ou porque teño unha necesidade de cartos imperiosa, ¿no? Non vexo outra motivación por la que eu me mete, eu personalmente
Sí,
me metería
xa.
aí. Non entendo, o sea, non coñezas de Agustín porque non tuve oportunidade de falar con él, pero é un mundo moi complicado tamén, sabes, como para teorizar de unha maneira frívola, pero eu falo como realizador, non? Unha vez que te metes aí dentro, sintes ese espacio, porque ese espacio é un espacio moi 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 poderoso, con unha enerxía moi extraña, unha enerxía moi moi
negativa
dura,
probablemente.
Sí, sí, claro, porque ti estamos falando dun espacio que así de palabra, a sensación é moi difícil de describir, pero imagínate pasar nun espacio mínimo durante 27 días no medio do Atlántico, envolto en tormentas, en policía que te persigue, en un alixo que ten que chegar a destino, o sea, pues, cuidado, porque se pasou aí, non? Evidentemente é un acto delictivo, pero o factor humano desa historia é dunha potencia tan grande que apabulla, sabes?
Luis, ata que punto a serie que tamén se estrea en Amazon Prime é fiel á historia real?
A historia de da serie de ficción?
Sí, sí, refírome ata que punto reflexa a historia real.
Bueno, reflexa a historia, no, un pouco nas motivacións, un pouco na viaxe, ¿no? De ese martirio, de meterse aí dentro, e un pouco nas relacións humanas, ¿no? que sucede nun espacio tan pequeno, con tres desconocidos que entran cunha relación e salen con outra, ¿no? Eso é, a nivel cinematográfico, moi interesante, ¿no? Un arco de personaxes que dá un show, bueno, moi potente, pero reflexar a realidade, incluso para nós que fixemos a serie documental que se centra máis na historia real, é moi difícil, non? É moi difícil porque conleva falar das motivacións das persoas, non?
Que eso só pode saber o propio protagonista, neste caso da realidade, non da ficción.
Eso é.
Luis Avilés, director do documental Operación Marea Negra, La Travesía Suicida, que podemos ver en Amazon Prime. Graciñas por nos atender.
Nada, gracias a vos.